Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro večer. Na stadionu Ptičije gnezdo u Pekingu svečano su otvorene 24. zimske olimpijske igre. Učestvuje i dvoje srpskih sportista. Svečanosti je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga boravi u poseti Kini. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o setu izbornih zakona u pojedinostima. Vlada i Odbor za pravosuđe prihvatili su amandmane koje je predložio poslanik Vladan Glišić. Poslanici u Podgorici raspravljaju o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. Prethodno parlament je odbio da razmatra skraćenje mandata Skupštini Crne Gore, što je bio predlog premijera Krivokapića. Da li je na pomolu rasplet političke krize u Crnoj Gori? To je jedno od pitanja koje će moj kolega Nikola Denđić postaviti gostu emisije Igoru Damjanoviću, političkom analitičaru u Podgorici. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Na stadionu Ptičije gnezdo u Pekingu svečano su otvorene 24. zimske olimpijske igre. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima je i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji je na otvaranju nosio našu zastavu. Željko Stefanović pratio je ceremoniju otvaranja.
Na igrama u Pekingu učestvuje 2871 sportista iz 91 države. Srbiju će predstavljati takmičari u alpskom skijanju Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji nosio zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja. U narednih 16 dana vodiće se borba za medalje u 106 disciplina 7 zimskih sportova. Peking je na ovaj način postao prvi olimpijski dualni grad, što znači da je prvi grad u istoriji olimpijskog pokreta koji je bio domaćin i letnjem i zimskom izdanju olimpijskih igara. Ceremonija otvaranja održala se i na nacionalnom stadionu čuvenom Ptičijem gnezdu, mesto održavanja ceremonije otvaranja letnjih olimpijskih igara 2008. godine. Ceremonija se održala prema veoma striktnom olimpijskom protokolu koji predviđa da domaćini imaju mogućnost da u okviru kulturnog dela ceremonije na kreativan način predstave svoju tradiciju, kulturu i dostignuća celom svetu. Drugi deo ceremonije su i danas predstavili segmenti olimpijskog protokola koji podrazumevaju polaganje zakletve sportista, trenera i sudija, kao i obraćanje predsednika Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsednika Organizacionog komiteta zimskih olimpijskih igara. Zimske olimpijske igre 24. na planeti u Pekingu otvorila je njegova ekscelencija kineski predsednik Xi Jinping.
Proglašavam 24. zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. godine otvorenim.
Unet je olimpijski plamen upaljen u drevnoj olimpiji, a prethodna dva dana je pronošen kroz tri oblasti u kojima se održavaju zimske olimpijske igre. Konačno ceremonija je završena paljenjem velikog olimpijskog plamena u okviru stadiona, čime i zvanično počinje proslava svečanih igara 25. zimske olimpijade. Evo šta je na svečanom otvaranju rekao predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach.
Dear fellow Olympians,
dragi olimpijci, vaša pozornica je spremna. Stigli ste do ovde prevazilazeći mnoge napore i živeći u nesigurnosti, ali sada je došao vaš trenutak. Moment koji ste toliko dugo čekali, moment na koji smo mi svi zajedno dugo čekali.
Švajcarka snowboarderka Patricija Kumer jedina je nevakcinisana sportistkinja koja će nastupiti na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Kumer je prošla obaveznu izolaciju u Kini od 21. dana, a odluku o tome da će nevakcinisana nastupiti u Pekingu donela je pre godinu dana. Pre 5 dana je prebačena u olimpijsko selo. Inače, u samom selu su stroge, rigorozne mere u odnosu na dešavanje na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Sada, čak i kada sedite dok, recimo, obedujete, ne možete da gledate nikoga direktno u lice, već je svako onaj narednik koji sedi sto do vas okrenut leđima. Vodi se računa o svakom detalju, Peking želi da bude besprekoran domaćin, inače se u Kini vodi računa o preventivi, o zdravstvenom osiguranju i o zdravstvenoj bezbednosti. Sada je to dodatno pojačano. Evo šta je rekao na samom otvaranju, svečanom otvaranju gospodin Cai Ki, predsednik organizacionog komiteta zimskih olimpijskih igara.
Ove godine slavimo kinesku godinu tigra. I oduševljeni smo i vrlo zadovoljni što su olimpijci, sportisti, treneri, članovi delegacija, gosti iz čitavog sveta došli da zajedno proslavimo zimske olimpijske igre ovde u Pekingu, da proslavimo 2022. godinu i zimske olimpijske igre. Ta veza između tradicionalne Kine i festivala proleća i modernih olimpijskih igara i olimpijskog pokreta gradi neraskidive mostove i veze između kultura, donosi nam zaista neprocenjivo iskustvo. Zaista se od sveg srca nadam da će Peking kao organizator, kao organizacioni komitet ovih zimskih olimpijskih i paraolimpijskih zimskih igara opravdati sva očekivanja i ugostiti sportiste iz čitavog sveta na pravi način.
Čućemo sada i Sonju Vasić, proslavljenu košarkašicu, najbolju sportistkinju Srbije u 2021. godini, koja je od skora, od kako je okačila patike u klin, prešla na funkciju jednog od direktora Olimpijskog komiteta Srbije. Kako ona doživljava ove 24. zimske olimpijske igre?
Malo je nezahvalno iskreno pričati o to očekivanjima, s obzirom da smo imali teške, da kažem, pripreme za ovu zimsku olimpijadu, mislim prvo i zbog manjeg broja takmičara nego obično koji se kvalifikovao, onda realno i kod Marka i kod Nevene je bila specifična situacija. Marko je bukvalno iz povrede i zamrznutog statisa uspeo da se kvalifikuje i ode na olimpijadu, dok je Nevena odložila put i s obzirom da je doživjela povredu tek pred planirani polazak. Tako da onako moramo da budemo svesni te situacije i da možda malo realnije sagledavamo njihove nastupe, ali svakako smo ponosni, jer ipak i Neveni su ovo četvrte, Marku treće olimpijske igre i barem ako ništa imaju iskustva nastupa na ovakvim takmičenjima i moći će to da iskoriste u svoju korist.
U Pekingu je i Nataša Janković, šefica misije Olimpijskog komiteta Srbije na zimskim olimpijskim igrama.
Nevena će stići za dva dana, a Marko odradio je svoja prva dva zvanična treninga, drugi trening je bio danas. Dakle, on svoj nastup ima 6. februara u spustu u 4 sata ujutro po našem vremenu i nakon toga ima još jedan nastup 8. februara u isto vreme u supervelslalomu. Tako da on, s obzirom da imao i povredu tešku od koje se oporavio, on je zaista srećan što je na skijama i evo svakoga dana se trudi da bude što bolji, da odluči koja će mu biti strategija za trku, tako da za sada sve ide po nekom svom planu.
Na zimskim olimpijskim igram u Pekingu, ponovimo još jednom, boje Srbije braniće Nevena Ignjatović i Marko Vukićević u alpskom skijanju, nije im to prvi put, ali istina je da su imali pehove sa povredama, nije im se dalo, ali tvrde da će biti u punoj formi i da će dati maksimalan učinak koliko god se može na ovim igrama.
Ceremoniji u Pekingu na poziv kineskog predsjednika prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Među gostima na otvaranju bio je i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Sjedinjene Američke Države i još 6 zemalja nisu poslali predstavnike na ceremoniju otvaranja igara uz obrazloženje da Kina navodno krši ljudska prava. Boravak u Pekingu predsjednik Vučić iskoristio je za sastanke sa više svetskih zvaničnika, među kojima su Albert II. Od Monaka i poljski predsjednik Andrzej Duda. Vučić je najavio i da će se sutra sresti sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Posle predsjednika Putina mi smo prvi koji ćemo imati bilateralni susret sa kineskim predsjednikom. Kina je opet, ovo nije bilo na moje iznenađenje, ali sigurno sam na iznenađenje mnogih ljudi u Srbiji. Kina je već danas drugi trgovinski partner Republike Srbije ili Republici Srbiji. Dakle, mi smo dugo godina imali raspored Italija broj 1, Nemačka broj 2, Bosna i Hercegovina broj 3, pa Rusija broj 4, pa onda iz regiona sve koje nađete. Danas u stvari potpuno drugačije. Nemačka je broj 1, ako govorimo o dolarima, to je 7,6-7,7 milijardi dolara, 5,3 milijarde je već Narodna Republika Kine na drugom mestu, zatim idu Italija, Rusija, pa onda ovaj set zemalja o kojima sam govorio, ranije Bosna i Hercegovina bila na trećem ili čak u nekim momentima se približavale drugom mestu, sada je to daleko iza, ali i Poljska, i Mađarska, i Rumunija, i Bugarska drastično nam rastu trgovinske razmjene, ali Kina nevjerovatno, mi smo za 22 puta uvećali svoj izvoz u Kinu. Dakle, dalje mi imamo deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni, očekivan i logičan, ali 22 puta smo uvećali svoj izvoz. I nama tu mnogo pomaže Xi Jin. Xi Jin je naš najveći izvoznik.
Sedamnaest časova 16 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o setu izbornih zakona u pojedinostima, predlogu zakona o izboru predsjednika Srbije, izboru narodnih poslanika, zakona o lokalnim izborima, o finansiranju političkih aktivnosti, kao i o izmenama zakona o sprečavanju korupcije. Vlada i Odbor za pravosuđe prethodno su prihvatili amandmane koje je predložio opozicioni poslanik Vladan Glišić, pripremila Ida Maričić.
Pre početka rasprave o setu izbornih zakona u pojedinostima, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu usvojio je predloge amandmana na te zakone koje je prihvatila Vlada, a na predlog opozicionog poslanika Vladana Glišića. Vlada je prihvatila predlog da se kandidature za predsjednika Republike proglašavaju žrebom, a ne po redosledu kojim su podneti predlozi kandidata. Prihvaćeni su i amandmani na predloge zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, koji se odnose na to da birač može podržati samo jednu listu. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao je i amandman na predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kojim se strankama na početku kampanje daje 40% sredstava, a preostalih 60% kada pređu cenzus. Opozicioni poslanik Vladan Glišić zahvalio je vladi Srbije što je prihvatila predložene amandmane.
Da ne bi ispao se kitim tuđim perijem i da bi javnost znala, su amandmani koji su dogovoreni na međustranačkom dijalogu između vlasti i opozicije. To je znači proizvod zajedničkog rada na međustranačkom dijalogu predstavnika vladajuće koalicije. Izašli ste maksimalno u susret nečemu što je dobar proces i kolege iz opozicije su također shvatile da ideja bojkota nije dobra. Tako da je ovo početak jednog dobrog odnosa u našem političkom sistemu gde i vlast i opozicija preuzimaju odgovornost da državotvorno rade stvari. Ja sam ovdje bio samo čovjek kao jedini opozicioni poslanik iz redova srpskog naroda koji je podneo ove amandmane i drago mi je i počastovan sam što sam mogao da učestvujem u ovom procesu.
Nikada ni jedna vlast nije napravila ovakve ustupke opoziciji, poručuje poslanik Srpske napredne stranke Nebojša Bakarec.
Ja pozdravljam odluku vlade da prihvati, mislim, pet amandmana gospodina Glišića i to upravo znači govori u prilog onome što sam inače govorio, što ću kratko ponoviti, o širokogrudosti. Ni jedna vlast od 90. do 2012. nije opoziciji ponudila ovako privlačne izborne uslove, što bi narod rekao kao od ptice mleko.
Poslanik stranke Pravde i pomirenja Samir Tandir istakao je da je jako važno što se izašlo u susret uslovima, kako je rekao, takozvane bojkot opozicije.
naši partneri iz Evropske unije, iz Evropskog parlamenta vidjeli da mi ovde nemamo neku autističnu vlast, naprosto da imamo vladajuću većinu koja hoće da razgovara, hoće da čuje argumente, hoće da izađe u susret zahtjevima, jer nam odgovara jedna utakmica, izborni proces, gdje poslije tog procesa niko neće moći da uperi prstom u Republičku izbornu komisiju i da kaže, eto, ja nisam zadovoljan. Neki dan sam govorio da ne postoji utakmica gdje onaj koji izgubi će da kaže da je on kriv i da nije dovoljno kvalitetan, ali je jako važno zbog građanki i građana.
Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pozvao je opozicione stranke da se okrenu izbornoj kampanji i da ne ucenjuju vlast i građane.
Na građani odlučuju ko će sedeti u ovim poslaničkim klupama i ne bih ja podcenjivao i ponižavao na taj način građane Srbije, degradirao i devalvirao njihov glas. Ali šta je to što mi još dodatno treba da učinimo na ovih pet amandmana, evo pet amandmana, prihvatit ćemo i tih pet amandmana. Šta je to što još dodatno treba da učinimo da bi neko shvatio da se demokratija u Srbiji ostvaruje na izborima, a ne na ulici?
Poslanici će, kako je najavljeno, večeras glasati o predloženim izmenama zakona o izboru predsjednika Srbije, izboru narodnih poslanika, zakona o lokalnim izborima, o finansiranju političkih aktivnosti, kao i o izmenama zakona o sprečavanju korupcije.
A poslanici u Skupštini Crne Gore raspravljaju o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. Prethodno parlament je odbio da razmatra skraćenja mandata Skupštini Crne Gore, što je bio predlog premijera Krivokapića. U toku prepodneva zasedao je Odbor za politički sistem i pravosuđe. Rasprava na odboru uvod je u našu temu. Da li je na pomolu rasplet krize u Crnoj Gori? Nataša Ćimović.
Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić optužio je koaliciju Crno na bijelo za rušenje vlade u kojoj sede.
I ovo je prirodan uvod u ono što ćemo doživjeti danas, a što se zove najveća izdaja u jednoj generaciji.
Poslanik iz prozvane koalicije Srđan Pavićević odgovara da nikog drugog nije izdao osim sebe.
A izdao sam sebe onog dana kad sam 4. decembra prošle godine podigao ruku i dao u ruke vlast i vladu ljudima koji su uradili sve ono što sam 30 godina duboko kritikovao i prezirao od strane vlasti DPS-a. Digao sam ruke za nastavak nepotizma, partitokratije, načina zapošljavanja po dubini, načina u kome ćemo da smjestimo i žene i ljubavnice i djecu i rođake na radna mjesta. I sad, evo sad, vam dajem časnu riječ da ću sa takvim merakom danas da oborim ovu vladu. Upravo zbog toga što je pokazala da sam pogriješio vjerujući.
U ime Demokratskog fronta Slaven Radunović poručuje im da su izbori najpošteniji izlazi iz ove krize. Naročito kada je Dritan Abazović saopštio da DF ne može u vladu.
Ali da izgovori mrtav hladan, da nema osjećaj stida. Nismo vas mi diskvalifikovali, nego američka administracija. Postoji granica koja se ne smije preći. A ta granica nju je prešao, po meni je prešao, potpredsjednik vlade, kad je izgovorio, kao svršenu stvar, nemamo mi tu što da pričamo. Čuli smo od našeg stranog partnera da vi niste njihov partner i to je završeno. Kao da pričamo iz ugla neke kolonijalne države, a da se taj koji to priča kandiduje za guvernera.
Njegov kolega Predrag Bulatović podvlači da DPS Mila Đukanovića ne dolazi u obzir ni u jednoj varijanti podrške vladi.
Partnerstvo, paktiranje i tako dalje, to kod nas neće proći. Ako DPS podrži neku vladu, ja nisam rekao da ćete vi tamo da idete. Molim vas, nisam ja to rekao. Ako kogod dođe tamo u tu vladu da ga podrži DPS, DF ga neće podržati. Ovo ime DF-a govorim. To je koalicija. To što će neko da kaže, ajmo to srušimo za 3 mjeseca, a to je koalicija. Ja se zalažem da izglasamo danas skraćenje mandata i da danas otvorimo razgovor koji se može završiti veoma brzo oko vlade koja će da pripremi izbore za maj.
Na prvoj sednici Skupštine Crne Gore, koja još nije počela, poslanici bi trebalo da razmatraju vladin predlog o skraćenju mandata parlamentu, čije bi usvajanje bilo put u vanredne izbore. Da će se o tome raspravljati, poznavaoci prilika kažu da su za to male šanse, jer ne postoji većinska podrška poslanika. Na dnevnom redu druge sednice je inicijativa za glasanje o nepoverenju vladi Zdravka Krivokapića. Ispred zdanja crnogorskog parlamenta u Podgorici primećeno je pojačano prisustvo policije.
17:25, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim o krizi u Crnoj Gori razgovaramo sa Igorom Damjanovićem, političkim analitičarom iz Podgorice. U studiju sa vama u nastavku emisije Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Up your birthright, and don't you cry.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Današnja tema, aktuelna dešavanja u Crnoj Gori. Nekoliko sednica parlamenta zakazano je kako bi suprotstavljene političke frakcije u vladajućoj većini pokušale da dobiju podršku za svoju viziju budućnosti i parlamentarne većine i budućeg razvoja Crne Gore. Jučerašnje zasedanje zapravo nije ni održano jer nije mogao da bude usvojen dnevni red na kom se našla tačka opoziva potpredsednika vlade Dritana Abazovića. Današnje sednice kasnile su nekoliko sati, a prethodilo im je maratonsko zasedanje Odbora za politički sistem i pravosuđe. Podršku za raspravu nije dobio ni predlog premijera Zdravka Krivokapića o skraćivanju mandata poslanika. Na kraju došlo se do rasprave o predlogu koji je i doveo do, kako se za sada čini, konačnog raskola u koaliciji, a to je inicijativa Abazovića o uskraćivanju poverenja vladi. O aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, tome da li se očekuje kraj krize ili su na pomolu dodatne podele, govori za našu emisiju politički analitičar iz Podgorice Igor Damjanović. Igore, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, čujemo se, Nikola.
Koliko je bio očekivan ovakav razvoj situacije, naročito kada govorimo o sednicama ove koja se sad održava ili onima koje na kraju nisu ni mogle da se održe?
Znate kako, mnogo toga što se dešava u Crnoj Gori od 30. augusta, malo je toga očekivano, a zaista je teško dati neku prognozu. Međutim, vidjevši slijed događaja koji su išli juče i danas, odnosa parlamentarnog sastava prema predlozima koje je dao, prema predlozima premijera Krivokapića i njegovog zamjenika, odnosno danas zamjenika, njegovog zamjenika Dritana Abazovića, možemo da vidimo da je premijer stihijski davao predloge koji sami sebe potiru. Recimo, prvi, bilo je potpuno apsurdno da se raspravljalo o smjeni Dritana Abazovića, a koji je istovremeno bila predložena i skraćenje mandata Skupštini. Mene je lično iznenadilo držanje poslanika Demokratske partije socijalista koji su odbacili ovu prvu skraćenje mandata Skupštini i raspisivanje novih izbora, istovremeno prihvatili predlog Dritana Abazovića, što apsolutno upućuje da između njih postoji neki tajni dogovor i da čitav proces rušenja vlade Zdravka Krivokapića je unaprijed dogovoren između dijela parlamentarne većine i opozicije i po svoj prilici tu je veliku ulogu i medijaciju imao spoljni faktor. Podsjetit ću da je neposredno nakon posjete Miroslava Lajčaka Crnoj Gori potpisan memorandum o saradnji Partija nacionalnih manjina i partija koje su partija nacionalnih manjina i partija koje su i dijela partija koje su konstituisale vladajuću većinu, tako da
tu su se našli zapravo i pokretura, odnosno koalicija Crna Bijela.
Da, ministar financija, najistaknuti ministar u Krivokapićevoj vladi Milojko Spajić otišao je u Washington da moli podršku pomoćnika američkog državnog sekretara i faktički glavnog američkog čovjeka za Balkan, Gabriela Escobara. Međutim, sa tog sastanka Spajić nije dobio čak ni fotografiju. Nije objavljena ni fotografija, dato je neko šturo saopštenje koje je nekoliko sati kasnije da Sjedinjene Američke Države podržavaju vladu kojim je kasnije repliciran iz američke ambasade, da američka ambasada se ne miješa u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori.
Da, zapravo je tada, makar po saopštenju koje je došlo, dakle, od predstavnika crnogorske vlade, stajalo da američka administracija podržava i ovu vladu, ali da će, odnosno da će zapravo podržavati vladu koja ostaje na putu i posvećena evropskim vrednostima, makar smo i to tako mogli da čujemo.
Nije dala da je to bio ozbiljno sastanak, imali bi barem protokolarno saopštenje State Departmenta. Međutim, toga nije bilo. To je samo ozbiljnosti i ministra i njegovog prevoska hiljada kilometara da bi dobio podršku koju današnjim rušenjem vlade očigledno nema. Kako će biti? Po svoj prilici formirat će se manjinska vlada i neće učestovati svi potpisnici tog memoranduma o saradnji. Tu vladu će, čini mi se, u datom momentu podržati DPS.
Naravno, za to ćemo i sačekati razvoj današnje skupštine.
To je veliko pitanje sada, to je nezahvalno odgovoriti.
Sačekat ćemo naravno i dalje u toku ovo treće vanredno zasedanje u ovoj godini koje je zakazano.
Da, sasvim izvjesno, ja mislim u trećem vanrednom zasjedanju da će vlada biti smijenjena i da mi možemo očekivati za nekih u narednoj nedjelji da možda već ta neka nova struktura koja će pokušati da formira novu vladu, dakle manjinsku vladu, izađe sa svojim kandidatom za mandatara i u najkraćem roku, možda već i za manje od mjesec dana, pred skupštinu ponovo izaći sa predlogom za glasanje, za izglasavanje, povjerenje to je.
Razgovarat ćemo svakako i do kraja emisije i o tim, tom mogućem raspletu političke, aktualne političke krize u Crnoj Gori, ali vi ste se i sami nekako time što ste pomenuli, dakle i od posete određenih i evropskih, odnosno posetu evropskog zvaničnika, odnosno evropskog predstavnika Miroslava Lajčaka, bila je najavljivana i poseta Escobara, za sada do nje ipak nije došlo, ali eto da se vratimo u taj neki trenutak, dakle koliko je ta inicijativa Dritana Abazovića koja je zapravo i pokrenula celu ovu posljednju lavinu političkih dešavanja bila iznenađujuća. Zapravo videli smo već mjesecima, pa možda i od samog formiranja krajem prošle godine, odnosno krajem prošle godine, da zapravo to nije funkcionisalo sve onako, dakle vlada je eto potrela nešto manje od, makar kako za sada deluje, tek nešto duže zapravo od godinu dana. Koji su to faktori doveli do toga da vladajuća većina evo za samo to kratko vrijeme dođe do očigledno do potpunog razlaza?
Za mene glavni krivac za sadašnju situaciju je predsjednik vlade Zdravko Krivokapić. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić je želio da vlada sam. Želio da vlada sam, da ima apsolutnu kontrolu nad ministrima bez ikakve političke organizacije koja bi tome davala legitimitet u parlamentu, i on je računao da će na strahu od povratka DPS-a i na strahu svih subjekata parlamentarne većine da ruše vladu ili neke njene članove ili osporavaju odluke zajedno sa DPS-om, da će im se u strahu da će se to negativno odraziti na svoj politički rejting, te politički subjekti zazirati od takvih rješenja, i on je računao na spoljnu podršku također koja mu je bila u početku, koju je plaćao bezuslovnom, čak i većim stepenom poslušnosti od samog Mila Đukanovića, i računao je da će tako vladati vječno, da će vladati do novih izbora, da će u hodu stvoriti političku stranku. Međutim, kao grom iz vedra neba je krajem godine uslijedio taj memorandum o saradnji nekih stranaka opozicije i dijela vladajuće većine, i taj, a on predstavlja vjerovatno nukleus, već je tada postalo bilo izvjesno formiranje neke nove vlade. Ono što sam samo bih ponovio, mislim da je rušenje vlade Zdravka Krivokapića na njega zaista uticala sigurno ili jaka medijacija i volja spodnjeg faktora.
Koliko se zapravo pokazalo da koncept, sada možda možemo i uopštenije da govorimo, da sam koncept ekspertske vlade u takvim okolnostima, dakle, ispostavilo se da to ipak nije moglo da dovede do promjena u Crnoj Gori, koje su zaista mnogi i očekivali posle izbora na kojima je DPS posle 30 godina praktično izgubio parlamentarnu većinu?
Pa da je gospodin Krivokapić bio zaista odgovoran, on je morao da radi na kuhezi unutar vladajuće većine, na postizanju nekog kompromisa. Ovako imali smo od 41 poslanika nekih 30 do 35, u stvari oko 35 smo imali, 35-6, taj broj je varirao, izrazito nezadovoljnih poslanika radom vlade, i taj proces se produžavao do jednog momenta dok nije došlo nekih signala s polja da se ova da se ova vlada sruši, da je gospodin Krivokapić u početku napravio jednu stabilnu vladu, da je ta vlada imala opipljive i konkretne rezultate, a pokušaj njenog rušenja i trgovine sa DPS-om na ulice bi sigurno izveo desetine hiljada građana. Ovako vidjeli smo da proteste koje su Krivokapić i frakcija demokrata pokušali da organizuju, ni u jednom gradu u Crnoj Gori nisu privukli više od 300-400, uključujući i glavni grad Podgoricu, od 300-400 prisutnih. Dakle, ti slabo posjećeni protesti podrške vlade najbolje su ocjena, najbolje su ilustracije njenog kredibiliteta koju ima u narodu.
Da li u ovom trenutku, evo kada već govorimo i o samom premijeru, pa ćemo preći kasnije na druga pitanja, da li ukoliko, dakle opet svi smo saglasni da je izvesno da će doći do uskraćivanja poverenja vladi, da li bi uopšte Krivokapić mogao na neki način da opstane u političkom životu? Kao što ste vi rekli, on je najavljivao formiranje svoje stranke, ali koliko u ovom trenutku deluje, dakle i u ovim trenucima, odnosno tokom sednice koja je u toku, on je sazvao telefonsku sednicu vlade na kojoj se raspravlja o određenim zakonima. Koliko to znači da on možda ipak želi da ostane i dalje neki faktor u političkom životu?
Svakako želi da ostane faktor i on je na jedan perfidan način dao je običanje da neće biti, da neće formirati stranku. Međutim, na svim lokalnim izborima, podsjetit ću, su bili lokalni izbori u Nikšiću, potom u Hercegovom i u Mojkovcu. Zanimljivo, to nije pokušao u Cetinju, koji su bili istovremeno sa Mojkovcem. On je pravio građanske liste u kojima su učešće uzeli ljudi bliski samom premijeru Krivokapiću i na čijim organizacijama su učestvovali članovi njegove porodice. I članovi njegove porodice su recimo dovozili službenim automobilima vlade Crne Gore u Mojkovac i pokušali su da rade na terenu, na formiranju. Dakle, oni već imaju jedan broj odbornika u nekim opštinama, u Nikšiću i Hercegovom, išli su u koaliciji sa frakcijom demokrata, ovamo u Mojkovcu su išli samostalno i osvojili su oko nekih 5%. To pa, ukoliko Krivokapić formira partiju, to bi bio neki 5 do 10%, Krivokapić sa svojim ministrima, to bi bila njegova neka politička težina.
Svi
sigurno ima i sigurno ima, njegove ambicije su apsolutno očigledne, nikada se više neće ponoviti to da će on moći da de facto kontroliše praktično sam dijeli vlast isključivo sa Dritanom Abasovićem.
Svi akteri u ovoj aktualnoj političkoj krizi, naročito naravno kada je reč o, pretpostavljamo do sada, vladajućoj koaliciji, se međusobno optužuju za iznevereno očekivanja, odnosno da je na neki način nije poštovana izborna volja građana, odnosno da svi oni planovi koje su predstavljani i za koje su građani glasali na kraju nisu uspeli da se ostvare. Pa evo možda i da sa tog aspekta nekako sagledamo šta je ono što je možda građanima loš utisak funkcionisanja ove vlade. Dakle, govorilo se o donošenju mnogih zakona, naročito antikorupcijskih, do toga nije došlo, a tu je naravno i onaj neizbežan faktor zakona o slobodi vjeroispovesti, odnosno u okviru njega potpisivanja ugovora, temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kako smo na kraju došli do toga da zapravo Dritan Abazović dolazi u Beograd i razgovara sa patrijarhom srpskim.
Prvo bih se osvrnuo da je premijer Krivokapić od momenta kada je postao kandidat u predizbornoj kampanji, momentu dok je bio formalno mandata, dok nije izabran za predsjednika vlade, na svakoj svojoj konferenciji, intervju ponavljao: zakon o porijeklu imovine je naša prva obaveza, a potom slijedi set antikorupcijskih zakona do zakona o igrama na sreću. Niti jedan od tih zakona nije upućen ni u javnu raspravu, a kamoli da je usvojen. Neki kadrovi bivšeg režima i dalje su na visokim funkcijama, nije došlo do promjena u sudstvu i tužilaštvu. Jedan zakon koji je dobio negativno mišljenje Evropske unije, novi zakon o tužilaštvu po kome je bio izabran Milivoje Katnić, specijalni državni tužilac, bi mogao da bude odmah smijenjen zbog negativnog mišljenja Venecijanske komisije prije ravno godinu dana 15. februara Zdravko Kapić je spriječio njegovo usvajanje. Ono što bih također želio da, na što bi mogli da obratimo pažnju, dakle imamo tu upadljivost premijerovog zaboravljanja svojih predizbornih obećanja i to što niko od korumpiranih kadrova bivšeg režima, čija je korupcija bila vidljiva i golimokom, sjetimo se afere Koverta, gdje je, na primjer, jedan bivši gradonačelnik Podgorice i sada istaknuti, mislim da je šef administracije predsjednika Đukanovića, bukvalno snimljen kako 100.000 evra kovertu sa 100.000 evra prljavog nelegalnog novca stavlja u svoj džep. Zatim tu je bila afera Limenka, gdje je država oštećena za 10 milijuna evra, čiji je glavni akter bio brat predsjednika Đukanovića. Niti jedan od tih slučajeva nije procesuiran. U prvih nekoliko mjeseci došlo je do hapšenja, do privođenja korumpiranih kadrova, nekih od korumpiranih kadrova bivšeg režima, ali koji su nakon nepuna 24 sata svi su se našli na slobodi. Dakle, nije bilo reformi, nije bilo reforme ni državne administracije koja je ponovo prenatrpana uglavnom kadrovima bivšeg režima. U momentu razdvajanja Srbije i Crne Gore, u Crnoj Gori je radilo imala 7.000 državnih službenika, danas je taj broj gotovo 4 puta veći. Dakle, potpunom jednom inertnošću i neaktivnošću u radu vlade građani u prvom redu mogu da budu nezadovoljni.
I naravno kada govorimo opet da postavimo pitanje, jer to je nekako čini se bio i cilj DF-a kao važnog dela vladajuće većine.
Vidite, vi ste mi pitali zbog čega se Patrijarh Porfirije sastao sa...
Ne, ali sam je prosto bilo zanimljivo što je Krivokapić na tome insistirao, a ovdje na kraju došao u Beograd.
Ja ću vas samo podsjetiti da je u maju mjesecu bila spremna svečana ceremonija potpisivanja temeljnog ugovora, da je Krivokapić došao u gluvo doba noći, da je u toku razgovora sa Patrijarhom Zdravko Krivokapić objavio tweet u kome je naveo da on planira da je došao da Patrijarhu prenese, zamislite, želju da episkop, da prenese želju vjernog naroda, da je da mitropolit crnogorsko-primorski postane, da bude izabran episkop Joanikije i da se potpisivanje temeljnog ugovora odloži za unaprijed, čak i odštampanog i spremnog, da se odloži za godišnicu pokojenja mitropolita Amfilohije, koja je bila u oktobru. Krivokapić u oktobru nije padao na pamet da ponovo intenzivira, da ponovo aktivira to pitanje. Takvim razlog zbog čega je Patrijarh Porfirije sastao se sa Dritanom Abazovićem, a ne sa premijerom Krivokapićem, vjerovatno treba tražiti u tom njegovom neozbiljnom i nedopustivo ponižavajućem ponašanju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u maju mjesecu prošle godine.
I da se vratimo sada i na aktuelni trenutak, dakle vi ste rekli da je za vas očekivano da se cijela situacija rasplete tako što će biti formirana neka vrsta manjinske vlade. Naravno, nikad se vjerovatno ne može isključiti, rekli ste da su iznenađenja moguća, pa možda ne bi trebalo isključiti ni mogućnost vanrednih izbora. Kako će teći pozicioniranje svih političkih aktera u narednom periodu u Crnoj Gori, naravno i onih koji su do sada, dakle, bili najvjerovatnije do sada u aktualnoj vladajućoj koaliciji, ali kako bi sada možda, da li bi DPS u ovoj situaciji mogao da pronađe način da na neki, da pokuša da se vrati i na stare pozicije?
Pa DPS može pokušati da se vrati na stare pozicije tako što će sa dijelom aktualne parlamentarne većine inicirati raspisivanje novih izbora. Tu raspoloženih za nove izbore ima dosta, čini se.
koliko u ovom trenutku, dakle, znamo kakav je bio stav Demokratskog fronta, odnosno koalicije okupljene oko Demokratskog fronta, bi možda mogao da utiče na dalja dešavanja. Dakle, Dritan Abazović je jasno rekao da u bilo koji mogući varijanti manjinske vlade on ne računa, do duše, ni na poslanike DPS-a, ali ni na poslanike Demokratskog fronta. Mogli smo da čujemo i prethodnih dana i evo, tokom sednice koje upravo traje i dalje u Podgorici, da li će možda oni pokušati da pronađu neki način da zadrže onu podršku koju su dobili, zapravo definitivno dobili na prethodnim izborima, i kakvu bi šansu oni mogli da nađu da zadrže tu podršku koju već imaju?
Pa znate kako, to je ponovo raspad ove situacije je trenutno maglovit. Ono što bi bilo idealno da 41 poslanik koji je konstituisao parlamentarnu većinu sjedne, dogovori se, ukoliko i eventualno da se ta vlada proširi predstavnicima stranaka manjinskih naroda i da se izabere nova vlada sa novim premijerom koja će svoj mandat izgurati do kraja ili barem do predsjedničkih izbora koji su planirani za maj mjesec sljedeće godine. Dakle, izvinite, koji se moraju održati do 15. aprila, kada su, dakle, do proljeća sljedeće godine, to bi bila neka najbolja varijanta. Sve drugo je, znate, u ovom momentu imaglovito i nezahvalno predviđati.
Postoji li...
Što se tiče Demokratskog fronta, oni trenutno imaju jednu jasnu poziciju da oni dalje žele i vjeruju da je potrebno formiranje vlade unutar bez Demokratske partije socijalista, i taj stav je i principijelan i u ovom momentu je razuman. Međutim, da li je to ostvarivo, to je sada drugo pitanje. Da li je već unaprijed pod medijacijom spoljnih faktora sve to zaokruženo i unaprijed određeno?
Naravno, bit će još prilike i zapravo i pratit ćemo situaciju, pa ćemo i moći dalje da analiziramo kako se sve bude odvijelo. I evo, Igore, samo za kraj da se možda osvrnimo i na to. Rekli ste da protesti koji su održavani zapravo od najave da bi moglo da dođe do izglasavanja nepoverenja aktualnoj vladi nisu bili toliko masovni, da su to mahom bile pristalice premijera Krivokapića i dakle Partije Demokrata, koja je takođe jedan od članova aktuelne vladajuće koalicije. Mogli smo da čujemo danas u nekim delovima skupštinske rasprave da bi možda moglo da dođe, ukoliko se, dakle, stvari ne raspletu onako kako bi bilo najbolje, kako svi kažu, po crnogorske građane, da možda dođe do nekih novih protesta. Pa eto, prosto ukratko, ako možemo da zaključimo, da li bi možda ponovo moglo da dođe do nekih situacija kakve smo viđali pre izbora na kojima je i pobedila ova i dalje aktuelna većina, ili mislite da će situacija ostati stabilna makar u tom nekom domenu?
Pa ja se bojim da masovnosti protesta kakvi su bili na Litijama prije ravno dvije godine više se neće ponoviti. Dosta naroda je nezadovoljno time što, bez obzira što je izabrana izglasana nova parlamentarna većina, nije došlo do promjena, što su sami političari koji bi sada trebali da pozovu narod na proteste tokom prethodnih godinu dana dosta ružno govorili jedni o drugima, i narodno razočarenje je veliko, i bojim se da u ovom momentu masovni protesti teško da bi se mogli postići.
I svakako...
da bi se mogli dogoditi masovni protesti, svakako ukoliko bi se uključio Demokratski front, u tom slučaju mogli bi očekivati hiljade ljudi na ulicama, ne stotine, kao što je to bio slučaj na primjeru frakcije Demokrata i na primjeru djelovanja frakcije Demokrata i ovog, kako se zove, i pristalica premijera Krivokapića.
Naravno, nadamo se da će i ukoliko dođe do ispoljavanja volje naroda na protestima, naravno, sve proteći mirno i da će ipak sve nekako ostati u krugu političkih borbi. Igore, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
U redu, svako dobro, prijatno.
Gost emisije U središtu pažnje bio je politički analitičar iz Crne Gore, Igor Damjanović. I bilo je to sve za današnju emisiju U središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Ivana Pribićević, Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.
Vale ancora così, ci vuole passione.